ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านขอเจริญสุขเจริญพรท่านผู้ฟังผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติซึ่งรายการนี้จะมาพบกับสาธุชนเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามขอนำท่านสาธุชนเข้ามาศึกษาธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วนำมามอบเป็นมรดกธรรมแก่เราท่านทั้งหลายให้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติวันนี้ขอนำสาธุชนเข้ามาศึกษาเรื่องทานกุศลในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลหรือพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทานกุศลย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งเป็นตอนที่2ต่อจากคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอทางรายการนี้จึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังธรรมบรรยายไปพร้อมๆกันณบัดนี
้ทีนี้อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันพราหมณ์ซึ่งเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของพระสารีบุตรพราหมณ์ผู้นั้นชื่อมหาเสนะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ในนครราชคฤห์เป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคือวังคันตพราหมณ์พ่อของพระสารีบุตรพ่อพระสารีบุตรนะมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสนพราหมณ์น่ะตกยากในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนาพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะโปรดตรงนี้ให้เข้าใจอีกนิดให้แน่ชัดว่าพระภิกษุในพระธรรมพระวินัยหรือในศาสนานี้ออกบิณฑบาตเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นั่นอย่างสำคัญละเป็นวัตถุประสงค์หลักอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเนี่ยเพื่อโปรดสัตว์โปรดสาธุชนให้ได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลนี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญพระสารีบุตรก็เช่นกันอยากจะโปรดเพื่อนของพ่อเพราะจนเหลือเกินเดินผ่านไปทีไรมหาเสนพราหมณ์เกิดความละอายแก่ใจไม่มีอะไรเลยจะถวายลูกนึกทีเดียวว่าพระผู้เป็นลูกคือว่าเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นลูกของตนเลื่อมใสศรัทธาอยู่แต่ไม่มีอะไรถวายเลยเพราะเราก็จนจนอาหารก็ไม่มีแม้ถ้าเราได้อาหารสักนิดได้ผ้าสักหน่อยก็จะได้ถวายลูกของเราบ้างพระสารีบุตรก็ทราบความนี้มหาเสนพราหมณ์ยังนึกต่อไปว่าโถสารีบุตรลูกเราเนี่ยพระสารีบุตรลูกเราเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าเรานี่ยากจนแค่ไหนเวลาผ่านมาที่ไรต้องหลบหน้าไม่กล้าสู้หน้าหลบแม้ถ้าได้ข้าวสักหน่อยหนึ่งก็จะถวายลูกของเรานะพระสารีบุตรก็ทราบแต่ด้วยอำนาจของบุญอยู่มาอีกไม่กี่วันพราหมณ์นั้นก็ได้ข้าวปลายาตถาดหนึ่งได้ผ้า เนื้อหยาบๆผืนหนึ่งนึกในใจแม่ถ้าพระสารีบุตรลูกเราผ่านมาทางนี้จะได้ถวายนะพระสารีบุตรก็ก่อนจะออกจากนิโรธสมาบัติก็เห็นทีเดียวตรวจดูก็เห็นมหาเสนพราหมณ์ได้ข้าวแล้วจะต้องไปโปรดก็ไปโปรดพอพบแล้วแม่ดีใจมหาเสนพราหมณ์ดีใจตนเองยอมอดถวายภัตตาหารที่ได้มาถาดนึงแก่พระสารีบุตรก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าบรรลุธรรมใดก็ขอให้กระผมบรรลุธรรมนั้นด้วยพระสารีบุตรก็ให้พรขอจงสำเร็จหลังจากนั้นอีกไม่นานมหาเสนพราหมณ์ตายก็ไปบังเกิดในตระกูลอุปถากของพระมหาสารีบุตรนั่นแหละอีกไปเกิดไปตั้งปฏิสนธิโน่นอยู่เมืองสาวัตถีโน่นก็ไม่ห่างไกลจากราชคฤห์เท่าไหร่แม่ก็แพ้ท้องเลยทีเดียวแหละแพ้ท้องก็ประหลาดกว่าชาวบ้านเขาแพ้ท้องอยากจะนิมนต์พระสัก500รูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานมาฉันที่นี่เราจะถวายให้เต็มที่เลยแล้วเราก็จะแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะจะกินอาหารเดนพระภิกษุนั่นอยากอย่างนั้นก็ไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยสาวกลูกศิษย์500รูปไปรับภัตตาหารบิณฑบาตแม่ผู้เป็นแม่นางพราหมณีถือบาตรถือขันทองแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะเหมือนพระถือบาตรทองนั่งอยู่ที่สุดท้ายสุดของแถวพระ500นั้นคอยรับภัตตาหารที่เหลือรับทานพอรับทานเสร็จอาการแพ้ท้องหายเป็นปลิดทิ้งจากนั้นมาทำบุญเรื่อยจนกระทั่งคลอดบุตรตั้งชื่อให้ซะเลยว่าติสสะซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับพระมหาเถระเพราะใจผูกพันอยู่เด็กนี่เมื่อครั้งเป็นทารกก็ยังมีนะจิตศรัทธาทีเดียวผูกพันกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรมาพบเข้าความจริงแม่พ่อญาติพาเด็กเนี่ยไปหาพระสารีบุตรไปรับศีลไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำก็เอาเด็กทารกเนี่ยวางไว้บนผ้ากำพลเนี่ยมีค่าแสนหนึ่งแสนกหาปณะนี่ไม่ใช่น้อยพออุ้มเด็กไปใกล้เด็กน่ะมันมีความรู้สึกเลยว่านี่ครูเรานี่ครูเราที่เราได้ถวายภัตตาหารได้ทำบุญใหญ่นี่เพราะครูเรานี่แหละเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสศรัทธามันเกิดมันรักขึ้นมาทันทีเด็กตัวเล็กเด็กทารกเอานิ้วเกาะผ้ากำพลติดแน่นเลยไอ้ญาติไม่รู้ก็นึกว่าเด็กมันเป็นอะไรจับผ้ากำพลไม่ยอมปล่อยจะดึงมือออกแต่ว่าแม่เขาบอกว่าไม่ต้องปล่อยแกเถอะไปดึงออกมือร้องไปดึงมือออกแล้วร้องจ้าเลยเด็กไม่ยอมแม่ก็เลยอุ้มเด็กเนี่ยนะไปกราบใกล้ๆพระสารีบุตรด้วยความรู้สึกของเด็กนะปล่อยมือเลยนะปล่อยมือปล่อยผ้ากำพลหลุดตกลงไปแทบเท้าของพระสารีบุตรแม่พ่อก็เลยกล่าวกับพระสารีบุตรว่าเด็กถวายผ้านี้แล้วเจ้าเด็กติสสะเนี่ยทำบุญมาตลอดจนกระทั่งอายุ7ขวบปรารภกับแม่ขอบวชอยากจะบวชนี่ให้ดูนะความเวียนว่ายตายเกิด ของสัตว์โลกนี่ไม่ได้อยู่ห่างไกลนะเห็นกันหลัดๆนี่แหละให้เข้าใจไว้เห็นกันหลัดๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องเวรภัยที่มันจองล้างจองผลาญกันเนี่ยมันไม่ไกลจากกี่ภพกี่ชาตินะหรือว่าความดีที่มีต่อกันอุปการะกันเนี่ยมันก็จะเกื้อหนุนกันอยู่ในระยะไม่ไกลพ่อแม่ก็เลยให้เด็กบวชเมื่ออายุ7ขวบเป็นสามเณรน้อยสามเณรติดสะบวชในสำนักของพระสารีบุตรพอบวชรุ่งเช้าวันแรกไปบิณฑบาตได้ผ้ากำพล500ผืนเรียกว่าใช้กันไม่หวัดไหวเลยนี่บุญส่งแล้วทันทีทันตาเห็นเนี่ยจริงอยู่ข้ามภพข้ามชาติแต่ว่าชาติเป็นมนุษย์และก็ไม่ห่างไกลด้วยได้ภัตตาหารบิณฑบาต500ที่วันที่2ได้อย่างละพันคือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวพระที่อยู่ในอารามเป็นพันๆในนครราชคฤห์หนาวบางคนก็สั่นผิงไฟอยู่สามเณรน้อยนี่ก็เดินไปว่าหลวงพ่อทำไมหนาวอย่างนี้ไม่เห็นมีผ้าห่มเลยหลวงพ่อบอกโถพ่อคุณจะไปมีอะไรไม่มีบุญเหมือนพ่อคุณนี่หลวงพ่ออยากได้ไหมล่ะบอกอยากได้สิมันหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาอยากได้พรุ่งนี้ไปกับผมกับผมจะบิณฑบาตเด็กเนี่ยไม่ได้นึกรู้เลยว่าจะได้อะไรจากไหนก็พูดไปอย่างนั้นน่ะจ้อยจ้อยพระ 1,000 รูปไม่มีผ้ากำพลบอกไปก็ไปว่าอาศัยเด็ก7ขวบนี่แหละไปด้วยเลยเดินตามเด็กต้อยต้อยออกนอกเมืองซะก่อนจะเนนน้อยเดินอาดอาดออกนอกเมืองไปตามร้านตลาดบ้างอะไรบ้างได้ผ้ากำพลมา500ผืนวกกลับเข้าเมืองได้อีก500แต่ว่าตอนกลับมานี่ในเมืองเนี่ยมันของดีๆมันมีเยอะบางคนก็เที่ยวไปบอกกันอุ้ยเนนมาแล้วนะพระมาแล้วตั้งเป็นร้อยเป็นพันเชียวอุ้ยเก็บเก็บเก็บเก็บซะถ้าคืนไม่เก็บเดี๋ยวพระมาขอต้องให้เนนขอต้องให้บางคนก็เก็บนะด้วยความตระหนี่เก็บบางคนก็มีผ้าดีๆเนี่ยผ้ากำพลราคาขนาดระดับแสนกหาปณะเนี่ยมันแพงเนี่ยของดีนึกในใจแม่นี่ถ้าเราขืนตั้งไว้อย่างนี้ถ้าเกิดสามเณรมาพระมาถ้าเราไม่ถวายก็ดูกระไรอยู่ซ่อนซะดีกว่าผ้ากำพลแพงๆซ่อนราคาแสนกหาปณะเอาไอ้ผ้ากำพลเก่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หยาบๆนะวางไว้ข้างหน้านึกว่าถ้าเปิดถวายก็ถวายอันนี้แต่พอสามเณรเข้ามาใกล้ความรักเพียงดังบุตรมันเกิดขึ้นในหัวใจจับหัวใจเลยว่าอย่าว่าแต่ผ้ากำพลแสนหนึ่งเลยจะให้ควักหัวใจให้ก็แทบจะถวายให้ได้รักนี่อำนาจของบุญพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ว่าผู้ที่ทำบุญไว้ดีแล้วย่อมได้รับผลบุญนั้นเต็มเปี่ยมความรักมันเกิดควักมาให้เลยแหละไอ้แสนแสนถวายเลยนี่อาตมาเล่าให้ฟังว่าผลบุญน่ะส่งนะส่งทุกภพทุกชาติบุญส่งอย่างนี้ไม่ควรจะได้ก็ได้ไม่ควรจะเสียก็ไม่เสียหรือควรจะเสียพอจะเสียก็ไม่เสียนี่อำนาจของบุญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าหากบุคคลเห็นประโยชน์ของบุญก็จงทำบุญบ่อยๆแล้วก็นึกอิ่มใจในบุญนะอย่าไปเสียดายเดี๋ยวพอให้ไปแล้วนึกเสียดายเสียดายนะผลบุญก็หดบางคนถวายแล้วขอคืนเนี่ยนั่นละหมดรูปเลยอย่างเราจะเห็นเนี่ย บุคคลเจริญรุ่งเรืองแล้วต้องวิบัตินั่นแหละหมดบุญอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเห็นประโยชน์ของบุญแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยเป็นภาระของผู้ประสงค์จะได้บุญและถ้าคนจะทำบุญแล้วจงทำบ่อยๆให้ทำความยินดีในบุญที่เราทำแล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขท่านว่าอย่างนี้ทีนี้อาตมาจะเล่าต่อมาว่าอ้าวอันนี้ห่างไปหน่อยเอาใกล้มาหน่อยดีกว่าใกล้มาหน่อยเรื่องของหลวงพ่อเราหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละตอนบวชใหม่ๆนะอยู่วัดโพนี่แหละวัดโพท่าเตียนเนี่ยบิณฑบาต 2-3 วันแรกนะไม่ได้นะกลับบาตรเปล่าพออยู่มาวันที่3ที่4รู้สึกจะเป็นวันที่4หรือที่3ไม่แน่ใจได้ข้าวทัพพีหนึ่งกับกล้วยลูกหนึ่งกล้วยน้ำว้ากลับวัดจะฉันพอจะฉันไอ้เจ้าสุนัขแม่ลูกอ่อนมันกำลังหิวเดินงุนง่านงุนง่านจะกัดลูกเอาไอ้ลูกก็จะแย่งกินนมแม่ไอ้แม่ก็หิวเพราะท่านเหลือบเห็นเมตตามันเกิดความเสียสละด้วยอำนาจของบุญบุญบารมีตอนนี้อาตมาขอวัดนะวัดนะวัดด้วยการคาดคะเนของอาตมาเองเนี่ยเป็นบารมีระดับอุปปะบารมีถึงปรมัตถบารมีของหลวงพ่อตัดใจให้กะสุนัขเมื่อให้แล้วเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี่ขึ้นชื่อว่าไม่มีขาดแคลนอย่ามีขอให้มีอยู่มีกินไปถึงบริวารทั้งหลายทั้งปวงให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดแหละอย่าได้อดอยากอย่างนี้เลยเพราะมันอดอยากมา 2-3 วันนี่แหมมันแสบไส้หน้าดูผลที่หลวงพ่อได้บริจาคด้วยทานกุศลทานบารมีจะเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีขั้นใดบอกไม่ได้แน่แต่ว่าคาดคะเนเอาด้วยตัวเองว่าคงไม่น้อยกว่าอุปบารมีปรมัตถบารมีเพราะเหตุว่าตนอดมาหลายวันแล้วก็เท่ากับว่าน้องๆสละชีวิตนั่นแหละหรือใกล้เคียงนั้นนั่นเพราะปรมัตถบารมีได้แก่การระดับเสียสละบุตรภรรยาสามีข้าทาสบริวารทรัพย์สริงคารสละชีวิตเลือดเนื้อได้เพราะถือว่าบุตรภรรยาสามีนี่เสมือนหนึ่งดวงใจของตนสละได้ข้าทาสบริวารทำให้เกิดความสุขก็สละได้สละความสุขส่วนตนเพราะฉะนั้นอาตมาก็คาดคะเนเทียบเคียงเอาว่าต้องระดับนั้นใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลจากการสละของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วัดปากน้ำแม้หลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเจริญรุ่งเรืองด้วยปัจจัย4ไม่ขาดแคลนเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาแม้ผู้เข้าไปทำบุญนั่นแหละไปไม่ได้อดกลับมาหรอกอิ่มแปร่กันกลับมาทุกคนนี่วัดปากน้ำโดยหลวงพ่ออาตมาจะเล่าอีกนิดนึงทีนี้ใกล้ตัวเข้ามาอีกบุญในชาตินี้อาตมาเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่องเที่ยวไปไหนมาไหนก็แล้วแ ไปพบพระพบเนนฉันภัตตาหารอยู่กลางป่ากลางดงบางทีก็ขาดแคลนค่ารถค่าราเพราะว่าพระเนนก็เดินทางไปกลับจากท้องถิ่นมาเรียนหนังสือในกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านบ้างจากบ้านมากรุงเทพบ้างหรือทำสมณกิจที่ใดๆก็แล้วแต่อาตมาถวายตลอดค่ารถค่าราไม่รู้ละถวายตลอดแต่ไม่ใช่ร่ำรวยนะถวายเท่าที่พอถวายได้แต่ใจมันถวายอยู่เรื่อยแหละตลอดก็คงจะบุญอย่างนี้ก็มีคนถวายอาตมาตลอดเหมือนกันยิ่งภายหลังก่อนที่จะบวชประมาณ8เดือนตั้งใจจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพราะว่างานกิจที่จะต้องทำมากเหลือเกินแล้วก็จะบวชแล้วด้วยก็ไม่มีรถรถของตัวก็ขายจะขายยังไม่ขายบวชแล้วไม่มีใครขับก็ต้องขายก็คิดว่าถ้าได้รถสักคันหนึ่งนี่แม้ไปทำงานเพื่อพระศาสนานี่ดีมีคนถวายก็จะบอกซะเลยก็ได้เป็นผู้จัดการชาวญี่ปุ่นของบริษัทรถบริษัทหนึ่งไอ้ครั้นจะพูดไปจะโฆษณาให้เขาอาจจะผิดเรื่องจะซื้อเนี่ยราคาถูกจะไปขอเขาลดราคาเขาก็เลยพิจารณาว่าไม่ขายถวายแต่ว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปประกาศเพราะเดี๋ยวใครไม่รู้มาขอใหญ่เลยอาตมาก็เลยมีรถใช้เพื่อกิจพระศาสนานี่มาตลอดทีนี้อาตมาจะพูดตรงนี้เพื่อจะให้เห็นอานุภาพของการบริจาคบ่อยๆด้วยจิตศรัทธาแก่พระภิกษุสามเณรเป็นค่ารถเป็นค่าภัตตาหารแม้ว่าเป็นเงินเพียงไม่มากไม่ไม้อะไรถวายเรื่อยแหละ50บาท100 200ถวายอยู่นั่นแหละเห็นที่ไหนถวายที่นั่นผลส่งอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อส่งแล้วเนี่ยเรามาดูคนถวายต่อมาคือผู้จัดการนั้นน่ะที่ถวายปรากฏว่ารถบริษัทนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ยอดขายพุ่งปรูดชนะเลยเป้าเลยสถิติการขายของพระไอของรถในรุ่นเดียวกันของบริษัทอื่นทุกบริษัท
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณกำลังพูดถึงอานิสงส์ของบุญที่ให้ผลในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรคนทำความดีในส่วนของฐานกุศลอานิสงส์บางทีไม่ต้องรอถึงภพชาติต่อไปเห็นผลในปัจจุบันเช่นให้ในทำความดีในชาติปัจจุบันนี้ผลก็ส่งให้เราอิ่มเอิบใจที่ได้เสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถกำลังทรัพย์ให้แก่ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ผู้อื่นแก่สังคมประเทศชาติขึ้นไปตามลำดับก็จะส่งผลให้ผู้นั้นได้รับผลในปัจจุบันเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของบุคคลรอบข้างและก็นำความอิ่มเอิบใจมาสู่ของผู้ประกอบบำเพ็ญกิจการบุญกุศลนั้นๆดังที่หลวงพ่อท่านได้ยกขึ้นมาแสดงให้สาธุชนได้เห็นเป็นตัวอย่างการทำความดีในปัจจุบันในข้อที่ว่าธรรมบรรยายข้อที่ว่าทานกุศลย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตนี่เป็นสัจธรรมความจริงในยืนยันคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำความดีย่อมได้ดีทำความชั่วย่อมได้ชั่วอย่างแน่นอนวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็นำธรรมะอันเป็นส่วนของการประกอบบำเพ็ญ ทานกุศลมาฝากท่านผู้ฟังให้ศึกษาให้รับฟังหลักของการทำคุณงามความดีในเรื่องนี้และได้เห็นตัวอย่างการประกอบบำเพ็ญที่หลวงพ่อยกมาให้ฟังหลายเรื่องและก็ทางรายการได้นำเสนอจบบริบูรณ์ในตอนที่2สำหรับธรรมะเรื่องนี้และก็คราวต่อไปอาตมาก็จะได้นำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความสันติสุขแก่สังคมสู่ท่านสาธุชนในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันสาธุชนก็อย่าลืมทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเราประกอบคุณงามความดีแล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่บุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณโดยตั้งกัลยาณกิจปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมนายเวรท่านผู้จองล้างจองผลาญเราตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันขอจงได้รับส่วนแห่งมหากุศลที่เราได้ประกอบบำเพ็ญตั้งกัลยาณกิจแผ่เมตตาไปอย่างนี้อยู่เป็นประจำเนืองๆก็จะทำให้เราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นการลดเวรลดภัยไปในตัวสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอจงมาช่วยปกปักคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้อยู่ในศีลในธรรมผู้ประกอบสัมมาอาชีพโดยชอบขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบถ้าทำมาค้าขายก็ขอให้ประสบความสำเร็จซื้อง่ายขายคล่องถ้าประกอบกิจการงานราชการก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร